Він повів сторожа. Минуло півгодини, а Макар усе не повертався. Занудившись, Роза відчинила двері, нахилилась з тераси, дивлячись на безлюдну дорогу, осяяну місячним світлом. Вертаючись до кімнати, вона помітила на другім боці дороги дві чорні тіні на стежці за парканом. «Начебто дядько», – подумала вона, – «здається, він розмовляє з якимсь священником». Через кілька хвилин він увійшов. Сказав, що цей чортяк Олександр затримав його, розповідаючи нескінченні історії. «А хіба це не ви стояли тільки що он там з яким священником?» – спитала Роза.
«Я священником?» – вигукнув він. «Отакої, хай йому біс, мабуть, це приснилось вам. У наших краях немає ніяких священників».
Він поводив своїми маленькими блискучими очима, потім ніби сам незадоволений своєю брехнею сказав: «Тут є правда, абат Феніль». Але так, ніби його й зовсім немає, він ніколи не виходить з хати.
«Абат Феніль – то невелика персона», – сказала куховарка.
Тоді Макар розсердився. «А чому ж це невелика персона? Він робить тут багато добра, і взагалі це дуже розумний хлопець. Він важить далеко більше за багатьох інших священників, які заводять всякі чвари». Але гнів його враз ущух. Він почав сміятися, побачивши, що Роза здивовано позирає на нього.
«А зрештою, мені до всього цього немає діла», – пробурмотів він. «Ви маєте рацію, всі попи нічого не варті, всі вони лицеміри». «Я тепер знаю, з ким ви мене бачили. Я зустрів крамарку, вона була в чорній сукні, а ви подумали, що то сутана».
Роза засмажила яєчні, дядько поклав на стіл шматок сиру. Вони ще не скінчили їсти, як Марта підвелася і сіла на ліжку із подивом людини, що прокинулась в незнайомому місці. Коли Марта відкинула волосся і трохи отямилась, вона скочила на підлогу і заявила, що хоче їхати додому, їхати зараз же. Макар був дуже незадоволений її пробудженням. «Це неможливо. Ти не можеш повернутися в Пласан сьогодні ввечері. Тебе трясе пропасниця. Ти зовсім захворієш в дорозі. Відпочинь, а завтра побачимо. Та їхати зараз нема на чому». «Ви одвезете мене у вашій двоколці», – відповіла вона.
«Ні, я не хочу, та й не можу».
Марта, гарячково одягаючись, заявила, що вона краще пішки піде в Пласан, ніж проведе ніч у тюлеті. Макар щось обмірковував. Він замкнув двері і поклав ключа собі в кишеню. Він благав племінницю, грозив їй, вигадував усілякі історії, але вона, не слухаючи його, вже надівала капелюшок. «Даремно ви думаєте, що вона поступиться», – сказала Роза, спокійнісінько доїдаючи сир. «Та вона скоріше вискочить у вікно. Запрягайте вже краще коня». Помовчавши ще трохи, Макар знизав плечима і сердито вигукнув: «З кінцем мені все одно, хай застудиться, коли хоче. Я хотів не допустити лиха, їдь, коли вже хочеш. Чому бути того не минути? Я одвезу вас». Марту довелося нести до візка. Вона тремтіла в сильній гарячці. Макар накинув їй на плечі старий плащ, потім прицмокнув язиком, і вони рушили.
«Щодо мене, – сказав він, – то мені не важко поїхати сьогодні ввечері до Пласана. Навпаки, в Пласані можна розважитись».
Було коло 10-ї години вечора. З неба, вкритого хмарами, лилося рудувате світло, кидаючи легкий відблиск на дорогу. Макар весь час нахилявся, заглядав у канави, дивився на огорожі. Роза спитала його, чого він шукає. Він відповів, що нібито з міжгір'я Сейля спустилися вовки. До нього повернувся його гарний настрій. Їм лишалося проїхати одне льє до Пласана, коли раптом пішов дощ, справжня холодна злива. Тоді дядько почав лаятися. Роза ладна була побити свою господиню, що ледве жива лежала під плащем. Коли нарешті приїхали до Пласана, небо знову вияснилось.
«Ви поїдете на вулицю Баланд?» – спитав Макар.
«Звичайно», – відповіла здивована Роза. Він став їй пояснювати, що Марта, видно, дуже хвора, і що краще було б одвести її до матері. Проте після довгих вагань він погодився спинити коня коло будинку Море. Марта не взяла навіть ключа від надвірних дверей. На щастя, Роза знайшла свій у себе в кишені, але коли вона хотіла відчинити двері, не подалися. Труші, очевидно, засунули їх на засув. Роза почала стукати кулаком, але тільки луна глухо відгукнулася в просторому передпокої.
«І навіщо ви добиваєтесь?» – сказав, вищиряючи зуби Макар. «Вони не зійдуть. Нащо їм турбувати себе?
От ви лишилися за дверима свого власного дому, діти мої. Я вам правду казав, самі бачите. Треба вести її, бідолашечку, до Ругонів. Там їй буде краще, ніж у своїй власній кімнаті, запевняю вас». Фелісіте впала в страшний розпач, побачивши у такий пізній час свою дочку промоклу від дощу і напівмертву.
Вона поклала її на третьому поверсі, стривожила весь будинок, підняла на ноги всіх слуг. Трохи заспокоївшись і сівши в головах у Марти, вона зажадала пояснень. «Але що ж трапилось? Як це вийшло, що ви привезли її в такому стані?» Макар найдобродушнішим тоном розповідав про подорож нашої любої Марти. Він виправдовувався, казав, що зробив усе, щоб перешкодити їй піти до Франсуа. Він послався на свідчення Рози, побачивши, що Фелісите уважно і недовірливо поглядає на нього. «Все це дуже підозріло», – промовила пані Ругон. «Тут є щось, чого я не розумію». Вона знала Макара і відчувала якесь крутійство в тій таємній радості, яка світилася в глибині його очей, в легкому тремтінні його повік. «Дивна ви людина», – сказав він з серцем, уникаючи її пильного погляду. «Завжди ви вигадуєте не знати що. Не можу ж я вам сказати того, чого сам не знаю. Я люблю Марту більш, ніж ви. Я діяв завжди в її інтересах. Знаєте що, я збігаю по лікаря, коли хочете». Пані Ругон провела його уважним поглядом. Вона довго розпитувала Розу, але ні про що не довідалась. А втім, вона була дуже рада, що дочка у неї. Гірко нарікала вона на людей, здатних лишити вас умирати на порозі вашого власного дому, не відчинивши навіть дверей. Марта, закинувши голову на подушку, поволі згасала. В тюлецькій комірчині було зовсім поночі. Крижаний протяг збудив Муре від його каталепсичного зціплення після вечірнього припадку. Притулившись до стіни, він якийсь час сидів нерухомо, з розплющеними очима, тихенько торкаючись головою холодного каменю і пхикаючи, як маленька дитина, коли прокидається. Ноги його ломило від вогкого протягу. Він підвівся і озирнувся навколо. Перед собою він побачив широко розчинені двері. «Вона лишила двері розчинені», – вголос сказав божевільний. «Мабуть, вона чекає мене, треба йти». Він вийшов, але одразу ж повернувся, обмацуючи свою одежу із стурбованим виглядом акуратної людини, яка боїться щось забути. Потім вийшов і дбайливо причинив за собою двері. Він перейшов перший двір спокійною ходою буржуа, що вийшов прогулятися. Війшовши у другий двір, він побачив сторожа, який ніби чатував на нього. Муре спинився, поміркував трохи, але сторож зник. І незабаром Муре опинився у другому дворику перед відчиненою хвірткою, що виходила вже в поле. Він неквапливо зачинив її за собою, ані трохи не дивуючись. «Все-таки вона добра жінка», – пробурмотів Муре. «Вона почула, що я її кликав. Мабуть, уже пізно, треба йти, щоб дома не турбувались». Він пішов по дорозі. Йому здавалося цілком природним, що він у полі, на просторі. Через якихось 100 кроків він забув, що позад нього тюлет. Йому здавалось, ніби він іде від виноградаря, у якого купив великий запас вина. Дійшовши до перехрестя, де сходилося 5 доріг, Муре збагнув, де він, засміявся і сказав: «Який же я дурень, хотів зійти на горб у бік Сент-Етропа, а мені ж треба взяти ліворуч, не раніше, як за 1,5 години я буду в Пласані». І він бадьоро попростував великим шляхом, поглядаючи на кожний кілометровий стовп, як на давнього знайомого. Він спинився перед деякими ділянками поля, перед сільськими будиночками і зацікавлено дивився на них. Небо було попелясто-сірого кольору, з рожевими смугами, що осявали темряву ночі блідими відблисками, ніби пригасли вогнище. Почали падати великі краплини дощу, подув вогкий вітер зі сходу. «А чорт, треба поспішати», – сказав Муре, стурбовано поглядаючи на небо. «Вітер східний, він нажене чималий дощик. Видно, не добратися мені у Пласан до дощу, а я до того ще й легко втягнений». Він запнув на грудях сіру куртку з грубої шерсті, яку геть усю розірвав у тюлеті. На підборідді у нього було велике садно. Він раз у раз притуляв до нього руку, не усвідомлюючи, звідки той сильний біль. На дорозі не було нікого. Йому зустрівся лише один візок, що ліниво котився згори. Візник дрімав і навіть не відповів накинути йому по-дружньому привітання. Дощ захопив Море на мосту через Віорну. Вода його дратувала, і він зійшов під міст, щоб сховатися там. Він бурчав, що це нестерпно, що ніщо так не псує одежі, як дощ. Коли б він знав, то взяв би парасольку. Він сидів там добрих півгодини, знічеві прислухаючись до дзюрчання води. Коли злива минула, він знову вийшов на шлях і нарешті добрався до Пласана, обережно обминаючи калюжі. Було вже близько півночі, а Муре гадав, що немає ще й 8-ї години. Він йшов безлюдними вулицями, заклопотаний тим, що змушує дружину чекати його так довго. Вона ж не знає, в чому річ, думав він, і обід прохолоне. Ох, попаде мені від рози. Він прийшов на вулицю Балант і спинився перед дверима свого будинку. Оце так, сказав він, я ж не маю ключа. Але він не постукав. Вікно в кухні було темне, решта вікон по фасаду теж не світилися. Страшна підозра охопила божевільного. Суто тваринним інстинктом він відчув небезпеку. Відійшовши в затінок під сусідніми будинками, він ще раз оглянув фасад, потім, наче щось вирішивши, обійшов дім з боку тупика Шевільйот. Але в маленьку фіртку було засунуто на засув. З неймовірною силою, розлючений до краю, він раптом наліг на цю фіртку, і вона зовсім струхлявіла від вогкості, розкололася надвоє. Сила удару приголомшила його. Він сам не знав уже, навіщо розбив хвіртку і став лагодити її, намагаючись скласти обидві половинки. «Оце так удар. І навіщо це, коли так легко було просто постукати?» – пробурмотів він жалем. «Нова хвіртка коштуватиме не менше, як 30 франків». Муре опинився в саду. Підвівши голову, він побачив, що на другому поверсі яскраво освітлена спальня, і подумав, що дружина лягає спати. Це страшенно здивувало його. Очевидно, він заснув під мостом, пережидаючи зливу. Певно, тепер уже дуже пізно. І справді, вікна у сусідів, у растуалів і в супрефектурі були темні. Він знову перевів погляд на свій дім і раптом побачив світло лампи на третьому поверсі за щільними завісками абата Фожа. Це світло було наче палаючим оком на фасаді будинку. Воно пекло його. Тремтячими руками він стиснув скроні, втрачаючи свідомість. На нього налинули кошмарні спогади. В цих спогадах не було нічого виразного, але Муре відчував у них давню небезпеку, яка загрожувала йому самому і його сім'ї, яка поволі зростала і робилася все страшнішою, небезпеку, від якої міг загинути весь дім, якщо він його не врятує».